Arratsaldeon, Olat.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, eta zuek?
Ondo, oso ondo. Bai, osteguna da, eta eguraldi izugarri polita egiten du.
Bai, ederra, ederra. Paseo bat emateko oso ondo dago egualdia.
Zer moduz atzo gure kaxan, ikusi zintugun?
Ba, ondo, gustura ibili ginen.
Bai, zer zegoen tablet horretan?
Ba, gira esango izut, tontakeri bat zan, baina intriga puntu bat eman nahi zanean, eta galdetu ziaten ez, ba, nik uste nun jarringo zutela, baina... Nere itza respetatu zuten.
Nik egia esan.
Eta horrela egia
esan. Txalotu nuen. Zure momentu hori ez esan nuen. Oso ondo. Nola kontrolatu duen timing, momentu honetan.
Jo, bezakit, eskizun nahi milte pentsatu, baina asko galdetu diate, eh? Esan bar dizut.
Oso ondo, bueno. Ba, ez esan, misteriarekin jarraituko.
Hori da, hori da.
Eta betirako geratuko da hor. Eta urte batzuk berandugu, baina Olat, zertzegoen horren atzean, zertzegoen tablet horretan.
Na, izena baino interesgarriago egiten, eh?
Horre esantzen dituztenen artean, bueno, musika terapeutikoa dela aitortu zenuten eskakitaneko, bueno, bertan zaudeten kide guztiek behintzat.
Bai, bai, bai.
Gaur ere terapia egingo dugu?
Nik uste baietz, beti egiten dugula pixkat.
Bai, ez? Gure arazoak eta alde batera uzten ditugu eta behintzat zure playlista entzuten dugu eta horrekin gozatzen dugu, hori ere aitortuko dizu horrela dela.
Bueno, mi esker meritua beraiena da, ez diria, baina bueno, ni behintzat zubia egiten nari banaiz, ba ez da gutxi.
Zein unetan entzungo genuke Tame Impala?
Zein unetan, edo zein une izan daiteke ona, baina badirudi Tame Impala taldeko liderra gomendatzen duela udako egun santi batean ikusteko.
Batek dio, gau pasa, ehar bat egin ondoren entzungo lukela Tame Impala.
Ba, baliteke. Justo esan ostean konturatu nahi, etzala egun sentia baizik eta iuna barra, baina, bueno, nik uste bi momentu horiek oso politak izan daitezkela.
Gainera, no?
Ola, naranja xamarrik ba. Den momentu hori.
Eta nuizen behin gainera uztartzen direlako, ez? Iuna barra batzue...
Ba, bai, egia esan duela
askoz edala gertatu, eh? Egun baina berbat horrelako nostalgia batekin gogoratzen du. Gogoratzen duzu gure
gazteak ginen horietako batean, ez?
Tame Impalak, bueno, noizean behin, mezu ilunak ere izaten ditu, baina egia da, beti musika dantzagarria duenez, ez? Bai. Horrelako nahasketa hori ere lortzen dutela.
Ba, bai, egia san, abesti honen letrari erreparatu gabe, esango genuke, abesti txaskor bat dala, ez? Melodia gelitzegula hor grabatuta, eta egun osoan buruan hori abesten pasa ezakegula. Eta gero, ba hori, azten bagera pixkat entzuten ingelesa ulertzen dutenak behintzat edo letra irakurtzen...
Google badirudi, xa, horretarako da.
Bai, badirudi, dirudiena baino ilunagoa dela, ez? Letra iragokion ez behintzat edo mezuari.
Ze kontatzen du abesti honek?
Ba, abesti honek borderline du izena, baina arte ez degula esan. Eta hori, ba, borderline da ba, muga, ez? Mugarria edo... badirudi bera harreman bati buruz hizketan ari dela eta bueno, ba bere beldurrak, bere bertigo guzti hoiek espresatzeko bide bat izan dela abesti hau.
Abesti hau beti izan da berdina? Beti izan da iguala?
Badirudi ezetz, egia esan abeslariok, bueno, abeslariok musikariok badaukagu olako mania bat, abesti bat ezin inoiz bukatzearen sentsazio hori, ez? Eta oso zaila da estudiora eramatea erabaki guztiak hartuta eta abesti bat itxita. Eta badirudi berari ere hori gertatu zaiola. Berak abestia grabatu zuen eta orain duela gutxi disko osoa kaleratu du eta abesti hau hasieran kaleratu zuenaren desberdin grabatu du. Horrela matiz txiki batzuekin, baina aldatu egin du.
Hori galdetu behar nintzun eta dagoneko erantzun didazu, baina beti pentsatu izan dudalako abesti bat noiz sentitzen duzu amaituta dagoela.
nik egia esan esango nuke, ba, inflexio puntu handiena dela grabatzen duzu momentua, ez? Azkenean hor hilezkortzen duzu, horla gelditzen da, baina gero zuzenekotara eramatean, ba, ligiteke aldaketak aldaketak egitea, beraz, agian, ez da, inoiz amaitzen, ez?
Zuri gertatu zaizu, abesti batzuekin, grabatutako bersioa entzun eta esan, abesti hau dagoeneko ez da horrelakoa.
Bai, gertatu zait, edo, bueno, eintzat, jada ez dut horrela sentitzen, edo ez nuk horrela grabatuko, eta zuzenekotara ba beste modu batera eraman.
Hori, bai, hori, nik ere askotan pentsatu dut, igual, letrekin, ez? Ze, jo, une batean idatzi zenun letra hori, ba, horrela sentitzen zenuelako momentu horretan, edo, eta gero zatezu, baina zer da, hor?
Ba, bai, ala ere, asko aldatzen baduzu, entzule batzuk aserretu egiten dira, eh?
Bai.
Batzuk nahiago dute originala den bezala entzun, eta gitarra hori dagoen momentuan, beraiek ja buruz dakiten hori momentu hortan entzun nahi dute, eta batzuk, bai, batzuk ez dute ondo hartzen aldaketa hori.
Txistuk hasten dira, ez zuzenekoan, ez? Hau, baina, hoetzen horrela. hau, Taming Palari dagokionez. Baina orain guk ere borderlainean egonda, border, bueno, lain horretan salto egingo dugu eta beste toki batera joango gara. Da, Raquel Lua?
Ba, Raquel Lua Kataluniako kantautore bat da, berak komposatu ditu abesti hauek eta berak abesten ditu baita ere.
Musikariak bereziki bakarlari proiektuetan lan egiten duten musikariak, bigarren plano batean geratzeko arriskoa izaten dute?
Bai, 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 eta niri ere gertatu zait nire bakarkako proiektua ez dela bakarkakoa, azkenean jende pila bat egon da horren atzetik, musikari pila bat itzaleko lan handia egin dutena, eta bueno, azkenean nire aurpegia ikusten du jende asko, batzutan hori ere ez, baina nire izena baizenak edo, eta besteak pixkat protagonismo galtzen dute.
Raquel Luari ere hori gertatu zitzaion?
Ba, ez dakit nola bizi duten beraiek, baina kasu honetan nik lehenengo ezagutu nun berarekin gitarra jotzen aritzen den pertsona, Amaia Miranda izena du, oso gitar jole ona da, eta bera ezagutzearen bitartez Raquel Luaren musika ezagutara zizidan.
Zuk esan duzu Olatz Salvadorren markaren atzean behintzat, jende asko dago, eta musikari asko dago, bigarren lerro batean geratzen dena, baina gero zu eskakitanen adibidez, bigarren lerroan zaudela esan
genezake. Baitare, bai, eta gainera gustatzen zait, gustatzen zait plano batetik bestera aldatzea, eta azkenean ustet bakoitzak ikuspuntu ezberdinetatik ikusten laguntzen dizula eta erakusten dizula.
Bai, ez, interesgarria izan behar du, ez? Kontzertua ezberdina izango delako, lehen lerroan egon edo atzean zaudenean.
Ba, bai, oso era ezberdinetan bizi izan den nik behintzat eta hori askotan biak uztartze hori, ba, jolas bezala bizi dut eta gustatzen zait.
Raquel Luari norbaiten tanker hartu diozula ere esan didazu.
Nik bai, ez dakit entzuten ari direnek identifikatuko dute, baina nik entzunean bere hautsak gorazizian pixkat Maria Arnal. Maria Arnal eta Marcel Bages badago proiektu oso interesgarri bat hortikan, eta bere hautsa gorazizidan.
Tan real, tan sutil, como un sueño.
Esaten da japonieraz izarra?
Ba, ez dakit pronuntziazio ona izango deten, baina hoshi.
Je me cigare comme une tubaine. le sandar rempli de mes peines. Paumé dans les bouchons de Liège, goutte après goutte, je m'abrège. Encore une fois, c'est ma tournée, pas la dernière de la journée. Je suis le reflet du n'importe quoi, même le miroir se moque de moi. J'ai passé ma nuit au comptoir, tout ça dans l'espoir de te voir.
Josi, hola, esan da.
Josi, dirudi, abaltzizkitakoa da izango dela. Bueno, ba,
Josi, edo.
Bere izena ez dakit.
H-O-S-H-O-S-K-E-S.
Z-O-S-K-E-R-A erabiltzen duen. Ba, bueno, proiektoren atzean Mathild Gerner kompositorea dago, bera frantsesa da, baina badirudi ba, izena gustatu zitzaiola kultura japoniarrarekin lotura sentitzen duelako edo gustatzen zaiolako behintzat.
Beste aur mirari baten aurrean gaude. Ze honek ere sei urterekin idatzi zuen lehenbiziko abestia.
Bai, olako gauzak irakurtzerakoan, behin eta berrez irakurri bar izaten ditutea, benetan egia ote diren sinisteko sei urte oso pertsona gaztea da. Eta hori badirudi baiet, bera ere oso gaztea hasi zela.
Geroz eta gazteagoak ekartzen dizkiguzu, zure azkeneko kolaborazioan, ekaineko kolaborazioan ekarri beharko duzu, Amaren sabelean zegoela lehenengo abestia idatzi zuen abeslari edo musikari.
Bai, badirudi ezinezkoa dela, sei urte baino gazteago denen norbaitek zaket horrelako abesti bat sortzea, baina badirudi gertatzen dela.
Eta zer kontatzen du Josik abesti honetan?
Ba, ez dago oso fase on batean edo behintzat bere pertsonaia. Eta badirudi ezamodio baten baitan dabilela, taberna batean, edaten. Eta zenbat eta gehiago edan, are gehiago ikusten omen du bere maitale ohi hori.
Bai, eta abestiaren garapena ere bera interesgarria da. Ze hasieran entzun dugunean geldoa zen eta momentu batean berriro entzun dugunean dantzatzeko giroan zegoen.
Hori da, ez dakit agian taberna horren testu ingurua irudikatu nahi zuen edo, baina nik hori letra irakurtzen nuen neurrian eta abesti antzun, esaten nuen, bera ze pozik dagon, bere drama kontatzen, zelako energia transmititzen duen.
Bueno, Josi utzi dugu bere tabernan, gainera horrela esan da, ja, bueno, uste dut, bueno, hor utziko dut. Eta Euskal Herrira orain bai, Euskal Herrira etorriko gara.
Orain bai, bagatoz.
Eta Arima entzungo dugu.
Hori xebera.
Olatzenekoak dira Arima taldekoak?
Ba, behintzat Paule, Paule Bilbao, Arima taldeko liderra, bizkaitarra gomen da muskitzekoa.
Non ezagutu dituzu edo non ezagutu duzu Paule?
Ba, nire kasuan, anaia komentatu zian, ba, zegoela talde bat ola interesgarria zena eta iruditzen zitzaidala gustatuko zitzaidana. eta horrela eskurritu nondik arima.
Egunen batean zure anaiarekin etorri barko zinateke, ze ez da lehenengo aldia.
Askotan ateratzen da bere izena, eh? Egia esan ere inguruko musikariek musika asko erakusten diate, eta hori altxorra da niretzat.
Bai, ez hori eskertzen da asko, ze aipatzen dugun inspirazio horren bila zabiltzanean, norbaitek gomendi bat ematea batzuetan.
Bai, bai, eta askotan gomendi da iturri askotatik edatea, eta beraztea pixkat.
Eta arima taldeak lehenengo lana du?
Bai, lehenengo lana du, lan laburra da, baina besti intensoekin datorkigu.
Eta kasu honetan, nola deitzen da lan hau?
Ba, honek mugak izena du, eta bueno, gustatu zait, borderline abestiarekin atalau hasi dugun bezala, ba, mugak saio abesti honekin amaitzea, nire saio laburra.
Ba, arima taldearen mugakekin amaituko dugu gaurko, baina datorren asten berriro buetan espero zaitugu.
Hori da, ibiliko naiz abesti berrien bila.
Eskerrik asko, latz. Zuei.